tak my neustále putujeme do hĺbky, skúmame Božie hlbiny, kam nás chce v tento školský rok Pán zaviesť. A minulý týždeň páter Matúš otvoril takú veľkú tému príhovorných modlitieb, pretože naozaj, ak chceme ísť do hĺbky, musíme sa modliť, musíme sa stretnúť s Pánom. Ale táto naša modlitba by nemala obsahovať len tú našu osobnú modlitbu, teda nejakú meditáciu alebo nejakú kontemplatívnu modlitbu, ale musí obsahovať aj príhovor. A mnohokrát sa túto modlitbu príhovoru aj modlíme, veď sa modlíme za, ja neviem, za svoje potreby, za našu rodinu, za rodičov, za súrodencov, za priateľov. Modlíme sa za ľudí, ktorí sa na nás obrátia s prosbou o modlitbu. Áno, prihovárať sa, ako to minulý týždeň povedal páter Matúš, má zmysel. Aj keď veríme, že Boh je zvrchovaný vládca sveta a koná, čo on uzná za vhodné. A prečo sa máme teda modliť tú prihovornú modlitbu, keď je tu Boh, ktorý vidí vlastne, čo potrebujeme alebo čo vôbec svet potrebuje? Veľmi pekne to vyjadrila Anna Grahamová, teda dcéra legendárneho evangelizátora Billyho Grahama, ktorá po tom uskutočnenom útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11. septembra 2001 povedala tieto slova, ktoré sa stali slávnymi. Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho života. A keďže je gentleman, verím, že sa potichu stiahol. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji?" Áno, princíp, ktorý sa snažíme poukázať, je podobný, na akom fungujú aj uzdravenia v evanjeliách. Chorí, ktorí sa nespoliehajú na Božiu pomoc, na Božiu prítomnosť, nie sú uzdravení. Ale aby mohol v živote človeka Boh konať, tak potrebuje niekoho, kto je pre to Božie konanie otvorený. A vidíte, prišiel Ježiš, otvorený na konanie svojho Otca a prináša uzdravenie ľuďom, za ktorých sa modlil. Naozaj tá príhovorná modlitba je potom viac než nejaké upozorňovanie Boha na to, čo by mohol urobiť, alebo prehováranie ho, aby to urobil. Veď Boh chce šťastie, dobro, spásu pre každého jedného človeka na tejto zemi. Keďže ale množstvo ľudí Boha vyhodilo zo svojho života preč, Boh ostáva akoby vymknutý za dverami ich životov a nemôže jednoducho im pomôcť uskutočniť ten zámer s nimi. Modliť sa za niekoho potom znamená, že ten modlitebník sa zjednocuje s vôľou Boha, ktorý túži po šťastí tých ľudí. Takže skrze nás a skrze našu lásku Boh koná. Skrze lásku, ktorú máme aj k tomu človeku a ktorú máme aj k Bohu. Minulý týždeň páter Matúš pri Abrahamovi poukázal na to, že Boh odpovedá na modlitby svojich služobníkov, modlitby svojich priateľov, ktorí vstupujú do takého blízkeho vzťahu s Bohom, až takého intimného, blízkeho, veľmi blízkeho, priateľského. A práve dnes chcem vysvetliť na príklade Mojžiša, ako tá príhovorná modlitba funguje. Chcem pripomenúť príbeh po vyslobodení Izraelitov z otroctva, po prechode cez Červené more, kedy Mojžiš strávil 40 dní a 40 nocí na vrchole hory Sinaj, kde sa rozprával s Bohom a prijímal Božie zjavenie a Božie zámery, Božie plány pre celý Izrael. V určitom bode rozhovoru medzi Bohom a Mojžišom sa však akoby situácia zmenila a Pán zmenil smer ich rozhovoru. Povedal Mojžišovi: "Kým si bol ty, Mojžiš, na vrchu, Izraeliti dolu na úpeti odbočili z cesty, ktorú im Boh určil, a dali sa na modlárstvo a urobili si zlaté tela a kláňali sa mu." A to práve vo chvíli, keď sa Mojžiš tam hore s Pánom na vrchole hory rozprával. Pánov postoj bol takýto. Mojžiš, nechaj ma na pokoji, zničím ten ľud a urobím z teba väčší národ. A v knihe Exodus čítame, ako Mojžiš zareagoval na tento Boží hnev. Hovorí, videl som, čo je to za ľud, pozri, je to ľud nepodajnej šie, tomu hovorí Boh. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľký národ. Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť pána, svojho Boha a hovoril, prečo by mal, pane, tvoj hnev vybúšiť proti tomuto ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a mohutnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania vravieť, v zlovôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich z pozemského povrchu? Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Spomien si na svojich služobníkov, Abraháma, Izáka, Izraela, ktorými si na seba samého prisahal a prisľúbil. Roznožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. A pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Na tomto príbehu, takom dialógu veľmi dynamickom, niekedy až ostrom dialógu Mojžiša s pánom, vám chcem vysvetliť, ako funguje vôbec príhovorná modlitba. Prvé, čo Boh hovorí Mojžišovi, hovorí mu, nechaj ma. Vidíme, že medzi Bohom a Izraelitom stojí osoba Mojžiša. A Mojžiš akoby stál pánovi v ceste. Keby Mojžiš ustúpil z tejto svojej pozície, tak pánov hnev sa vyleje na Izrael a zmárni ich. Ale pán hovorí, ak zostaneš predo mnou, nemôžem nič konať. Totiž prítomnosť príhovorcu medzi Bohom a predmetom jeho hnevu obmedzuje Boží hnev. Ten príhovorca, ako to minule sme hovorili, že stojí v tej medzere, na tom dôležitom mieste. Mojžiš sa postavil do medzery beží Boží hnev a Izraelitov a prihovára sa za nich. Takže postaviť sa, zostať v tej pozícii, neuhnúť, že pane, urob si, čo chceš. Druhá vec, z ktorej sa môžeme poučiť pri tomto dialogu, je, že Mojžišovi išlo predovšetkým o Božiu slávu. Lebo všimnite si, že pán tam hovorí, že zmárním tento ľud, a z teba urobím nový národ, slávny národ. No, kto by to nechcel, byť taký slávny zakladateľ celého národa, celého nového ľudu. Ale vidíte, Mojžišovi nešlo o svoju slávu. On nechcel, aby sa slávnym stal on sám. Ale veľmi mu záležel na Božej sláve. Nehľadal vlastné pohodlie, ale hovorí, čo by povedali Egypťania, pane? Čo by povedali, že ty si vyviedol tento ľud z otroctva, aby si ho zmárnil? Bude poškodená tvoja povesť, bude poškodená tvoja sláva. A ja si pamätám, že keď sme rozbiehali spoločenstvo kedysi dávno na našej škole, tak jednou z takých najväčších túžob v tých začiatkoch bolo, aby Boh sa stal známym alebo bol viac uctievaný medzi našimi žiakmi a učiteľmi, že toto bolo ten takéto prvotné, čo nás tak ťahlo, aby Boha poznali. A potom naozaj si pamätám tie časy, kedy naši žiaci chodili s Bibliami po škole a čítali Božie slovo a chceli Boha poznať. A to bolo naozaj takým tým momentom alebo tým hnacím motorom celého spoločenstva aj v ďalších rokoch. Ak sa skutočne stávneme príhovorcami, tak naše srdce sa zmení, bude nás trápiť, čo trápi Boha. Nie, čo trápi nás. Nebudeme hľadať svoju slávu a oslavu seba, ale budeme hľadať práve to, aby Boh bol oslávený. A potom, čo robí Mojžiš? Hovorí také zaujímavé slová Bohu, že spomen si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka, Izraela, ktorým si na seba samého prisahal. Mojžiš v podstate hovorí Bohu, že Bože, ja verím, že ty svoju zmluvu zachováš. A viete, preto pri modlitbe príhovoru je veľmi dôležité akoby prehlasovať tie prisľúbenia, ktoré nám Boh dal. Že keď sa modlíme za človeka, ktorý, ja neviem, trpí nejak v hľadaní svojej identity, alebo nevie sám, kto je, tak je dôležité akoby prehlasovať: Pane Ježišu, Ty si stvoril tohto muža na svoj obraz. Ty si ho stvoril a pozval do života ako svoje dieťa, milované dieťa. Áno, a tam už nielen, že sa vytvára tá identita toho človeka, ktorý sa hľadá, ktorý nevie, kým je, uvedomuje si zrazu, že je Božím dieťaťom, ale akoby Bohu pripomíname tie prisľúbenia. Veď Ty si sľúbil, že budeme Tvoje deti, Tvoji synovia a céry. A toto je dobre pri tej modlitbe príhovoru prehlasovať. Môže sa tu týkať hoci koho. Napríklad: Pane, toto je Tvoj kňaz a Ty si sa zaviazal, že ho budeš sprevádzať po celý život. Alebo: Pane, títo manželia uzavreli manželstvo pred Tvojou tvárou a pozvali ťa za svedka, aby si ich sprevádzali v manželstve. Tak im pomáhaj, Pane. Toto je ten mocný príhovor, kedy si pripomíname tie Božie prisľúbenia, ktoré sme dostali. Pamätám si scénu z filmu o Pátrovi Píjovi, kde zúfalá matka prichádza a necháva svojho veľmi chorého chlapca pred oltárom a hovorí tieto slova: Pane, to je Tvoje dieťa, Ty sa postaraj. Napokon, čo chcem ešte pripomenúť, čo by bolo dobre aj pri tej modlitbe príhovoru, na čo je dobre si spomenúť, že je poukazovanie na to Božie meno. Pretože aj tu, akoby Mojžiš hovorí: na seba samého si prisahal, Pane. A účinný príhovor sa naozaj vykonáva v tom Božom mene. A aj my, keď sa budeme za niekoho modliť, tak je dobre, keď sa budeme modliť v Ježišovom mene. A doslovne do tej našej príhovornej modlitby to môžeme aj vložiť. Nebeský Otče, skrze nášho Pána Ježiša Krista, ťa chcem poprosiť za tohto brata, alebo za túto sestru, alebo za túto situáciu. Pretože aj v Jánovom evanjeliu v 14. kapitule sú tieto slova: A urobím všetko, čo budete prosiť v mojom mene, aby bol oslávený Otec synovi. Vidíte, že naozaj, ak chceme akým spôsobom odhaliť krásu príhovornej modlitby, tak si musíme spomínať na to, ako sa modlili príhovorci pred nami, ako sa modlil Mojžiš, ktorý sa postavil do tej medzery medzi tú Božiu spravodlivosť a ten Boží hnev a ten izraelský národ. Alebo tiež musíme pozerať na to, že príhovorcovi predovšetkým musí ísť o Božiu slávu, nie aby sa on tam ukázal, aký je modlitebník, ako, čo on všetko dokáže. Tiež je dobré, keď pri tej modlitbe akoby pripomíname Bohu všetky prisľúbenia, ktoré nám dal, a modlíme sa za druhých ľudí v Božom mene. Voláme Pána Ježiša za svedka toho nášho príhovoru. A vieme, že ako dopadol tento príbeh medzi Mojžišom a Pánom. V knihe Exodus čítame, že Boh odpovedal na modlitby Mojžiša a zmenil svoj plán a zachránil Izrael. Tak nech aj naše modlitby sú takéto mocné, že menia, dokážu zmeniť Boží plán, dokážu obmekčiť Božie srdce, dokážu zmierniť Boží hnev a spravodlivosť, premeniť na milosrdenstvo. Amen.